Jeremia, kapitulli 21. Fjala që u drejtua Jeremias nga Zoti, kur mbreti Sedekia i dërgoj Pashhurin, birën e Malkijaut dhe Sofonien, birën e Masejahut, priftit, për t'i thënë: konsulto pra për ne Zotin, sepse Nebukadnesari, mbreti Babilonis, bën luft kundër nesh. Dofta Zotit do të veproj me ne si pas të gjitha mrekullive të ti, dhe i do të të rishet nga ne. Atëherë Jeremia u tha atyre: do t'i thoni kështu Sedekias. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: ja, unë do të bëj që të të rishen armët e luftës që janë në duar tuaja, me të cilat për luftoni kundër mbretit të Babilonis, kundër kaldeasve që u rrethojnë jashtë mureve, dhe do t'i grumbulloj në mes të këtij qyteti. Unë ve do të luftoj kundër jush me dorën e shtrirë dhe me krah të fuqishëm, me zemërim, me tërbim dhe me mëri të madhe. Do t'i qelloj banorët e këtij qyteti, si njerëzit ashtu edhe kafshët. Ata do të vdesin nga një murtaje madhe. Mbas kësaj, thot Zoti, do t'a jap Sedekian, mbretin e Judës, dhe shërbëtorët e tij, popullin dhe ata që në këtë qytet do të kenë shpëtuar nga murtaja, nga shpata, nga uria, në dorë të Nebukadnesarit, mbretit të Babilonis, në dorë të armiqve të tyre dhe në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre. Ai do t'i vras me shpatë, nuk ka për t'i falur, as nuk do t'i vi keq dhe as nuk do të ketë mëshirë për ta. Dhe këtij populli do t'i thuash: kështu thot Zoti, ja, unë vë para jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes. Ai që mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga shpata, nga uria dhe nga murtaja. Por ai që ka për të dalë dhe do të dorëzohet kaldeasve që ju rrethojnë, ka për të jetuar dhe do të ketë si prej jetën e tij. Sepse unë kam kthyer fytyrën time kundër këtij qyteti për fat të keq dhe jo për të mirë, thot Zoti. Ai do t'i jepet në dorë mbretit të Babilonis dhe ai do ta djeg me zjarr. Në shtëpinë e mbretërve të Judës do të thuash: dëgjoni fjalën e Zotit, o shtëpia e Davidit. Kështu thot Zoti: ushtroni drejtësinë që në mëngjes dhe çlirojeni atë që e kanë vjedhur nga dora e shtypësit, me qëllim që zemërimi im të mos shpërthesë zjarr dhe të djeg paqen njëri në gjendje tashuaj, për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja. Ja ku jam kundër teje, o banuese e luginës, shkëm mbi fushës, thot Zoti. Ju që thoni: kush do të zbres kundër nesh? Kush ka për të hyrë në banesa tona? Unë do t'ju dënoj si pas frytit e veprimeve tuaja, thot Zoti, dhe do t'i vë zjarr pyllit të ti, që do të glabëroj të gjitha gjërat që ka përreth.